Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır azadlıqradiosu.az saytında, həm Pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Rəsul Quliyev deyir ki, onun məqsədi Azərbaycana qayıdıb demokratiyanı bərpa eləməkdir, bozbaş yemək yox. Axund deyir ki, onlara göstəriş veriblər, məsciddə yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hər həftə göndərəcəyi icazəli mövzular ətrafında danışmaq olar. Və Azərbaycanda nə qədər internet istifadəçisi var? Araşdırma. Günün sualını elan edirəm. Sizcə keçmiş spiker Rəsul Quliyev gənəlki prezident seçkilərində Azərbaycana qayıdıb seçkidə iştirak eləyə bilərmi? Bunun üçün şərait varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan ordusunun əsgəri 20 yaşlı Fariz Fərəcov qoşunların təmas xəttinin Tovuz rayonu istiqamətində erməni silahlı bölmələrinə əsir düşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev əsgərin azaraq qarşı tərəfə keçdiyini deyir.
İyun 26-da Ensaylı hərbi istənin əsgəri 92-ci il təvəllüdlü Fərəcov Firuz Mirzoğlu qoşunların təmas xəttinin Tovuz rayonu istiqamətində azaraq Ermənistan silahlı bölmələrinə əsir düşüb.
Sonuncu dəfə Azərbaycan əsgəri bu ilin yanvarında əsir götürülmüşdü, həmin əsgər üçüncü ölkəyə təhvil verilib. Suriyada iki böyük şəhər, paytaxt Dəməşq və Hələb uğrunda döyüşlər davam edir. Müxalifət bildirir ki, son 6 gündə aramsız döyüşlərə baxmayaraq, Hələbin yarısı onların nəzarətindədir. Hələli şəhərə kimin nəzarət elədiyini müstəqil mənbələrdən təsdiqlətmək mümkün olmur. 2 ilə yaxındır Suriyada hökumət qüvvələri ilə Əsəd rejiminin istifasını tələb edən müxalifət döyüşçüləri arasında qarşıdurma gedir. İnsan haqları fəalları 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. London Olimpiadasının iyulun 25-də başlayan ilk oyunları diplomatik qalmaqalla pozulub, Kolumbiya komandası ilə qarşılaşan Şimali Koreya qadın futbol komandası səhnəyə çıxan zaman səhvən Cənubi Koreyanın bayrağı qaldırılıb. Buna görə də oyun 1 saata qədər gecikib. Oyunun özü isə sonda Koreyalıların qələbəsi ilə başa çatıb. Bu gün isə kişi futbol komandaları arasında yarışlar olacaq. London Olimpiadasının rəsmi açılış mərasimi iyulun 27-sindədir. Tacikistan prezidenti İmomali Rəhman ölkənin şərqində bu həftənin əvvəlində hüquq mühafizə orqanları ilə atışmaya girən silahlı qrupun üzvlərindən təcili olaraq silahı yerə qoyaraq təslim olmağı tələb edir. Prezident deyir ki, bütün kriminal qruplar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Dünən axşam hökumətin təcili iclasında prezident Rahmon silahı təhvil verənlərə amnisiya vəd eləmişdi. İyulun 21-də təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək vəzifəli zabitinin öldürülməsindən sonra hökumət ölkənin şərqində yaraqlılar adlandırdığı qrupa qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. İndiyə qədər həmin yaraqlıların kimlər olduğu barədə rəsmi məlumat verilmir. Rəsmilər hər iki tərəfdən 60-a yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Keçən həftə Bolqarıstanda İsraildən olan turistləri daşıyan avtobusun partladılmasında İranın əl olması barədə İsraildən gələn ittihamları Tehran əsasız adlandırır. İyulun 25-də BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxışında İranın nümayəndəsi həmin hadisədə İsrailin özünü suçlayıb. İsrailin BMT-dəki səfirinin müavini Haim Vaxman isə bu çıxışı heyrətamiz adlandırıb və ardınca da əlavə edib ki, 11 sentyabr terrorunun da konspirasiya olduğunu söyləyən bir hökumətin rəsmisindən belə iddialar gözlənəndir. Vaxman qeyd edir ki, dünyanın başqa yerlərində onlarla terror aktları kimi Bolqarıstandakı partlayışda da İranın əli var.
Keçən həftə İsraildən olan turistləri daşıyan avtobus Bolqarıstanda partladıldı. 6 nəfər həlak oldu, onların arasında hamilə qadın da vardı. 30-dan çox adam da yaralanıb, qurbanların çoxu gənclərdir. Yenə də bu hadisəyə görə İran və Hizbullah cavabdehdi.
Bu, İsrailin BMT-dəki səfirinin müavini Haim Vaxman idi. Və sonunda, bu ilin avqustunda Rusiyada İslam təməllülü yeni telekanal fəaliyyətə başlayacaq. Kremli müdafiə edən Rusiya Müsəlmanlarının Dini Şurasının sədri deyib ki, LTV adlanan yeni kanal bu ölkədə müsəlmanlara rus dilində İslamın öyrədilməsi ilə məşğul olacaq. Müsəlmanlar üçün telekanal barədə planlar Tatarstanda müftinin öldürülməsindən sonra elan olunur. Keçən həftə əhalisinin əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil edən Rusiyanın Tatarstan Respublikası iclasında müfti İlduz Faizov onun keçmiş müavini və yaxın tərəfdaşı avtomobilə qoyulan bombanın partlaması nəticəsində həlak olub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha elan eləyirik. 17 ildir ki, Amerikada mühacir həyatı yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıda biləcəkmi? O, gələnki prezident seçkilərində iştirak eləyəcəyini deyir. Onun Azərbaycana qayıtması üçün siyasi şərait varmı? Və yaxud bu şəraiti yarada biləcəkmi? Fikirlərinizi 050-dən 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Rəsul Quliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, onun məqsədi Azərbaycana qayıdıb demokratiyanı bərpa eləməkdir, bozbaş yemək yox, o bunu hansı kontekstdə deyir? Sualı Mütəllibovuna bağlı vermişdik. Keçmiş spiker 17 ildə Amerikada mühacir həyatı yaşayır və gələnki prezident seçkilərində iştirak edəcəyini deyir, özü də Azərbaycana qayıdaraq. 2005-ci ildə Rəsul Quliyev təyyarəyə minib Azərbaycana gəlməyə cəhd eləmişdi, amma gəlib çata bilməmişdi. Demişdi ki, ona enişə icazə verilməyib Bakı aeroportunda. Hökumət isə başqa söz deyirdi. Təyyarə Ukraynada indi və sonda Rəsul Quliyev geri qaydası oldu. Onun Azərbaycana gəlişə cəhdi günü isə nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanov həbs edildi, dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırıldılar. İndi keçmiş spiker deyir ki, gənəlki prezident seçkilərində gəlib seçicilərlə ünsiyyətdə olub iştirak eləyəcək. Azadlıq Radiosunda prezidentliyə potensial namizədlərlə müsahibələri davam etdiririk. Rəsul Quliyev qələbəsinə inanır, səbəbini də belə izah edir ki, onun strateji planı var. Rəsul Quliyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Rəsul müəllim, prezident seçkilərinə qatılmaq niyyətində olduğunuzu açıqlamışdınız. Hansı planla iştirak edirsiniz? Var mı strategiyanız?
Söz ki, mən bu prezident seçkilərində iştirak edəndə bütün rayonlarda insanlarla birbaşa real görüşlər çətirmək istəyirəm. Və bu görüşlərdə özümün həm strateji planımı, yəni ki, gəlməyə olan Azərbaycan qalmalı planımı, həm də ki, yaxın gələcəkdə olan planını bir zamanda birbaşa təmasda tapıram. Söhbət gedir, Azərbaycanda hansı siyasi və iqtisadi reformalar keçirməyə mən hazırlaşıram.
Yəni bu proses siz orada olaraq mı keçəcək, yoxsa gəlib Azərbaycandan bu işləri görmək imkanı olacaq sizcə?
Gəlmək niyyətindəyəm və gəlib birbaşa seçkilərdə Azərbaycanın daxilində iştirak etmək niyyətindəyəm. Çünki əgər bu işə gələ bilməsəm, heç bu xaricdə mən olaraq qeydiyyatdan keçirməyəcəklər.
Və Rəsul müəllim, namizədlərin kim olmasından asılı olmayaraq demişdiniz, qalib gələcəyinizə ümidlisiniz. Hardandır bu ümid?
Siz bu Azərbaycanda istər hökumətdən, istərsə də bu müxalifət partiyalardan, qruplardan kimlərin prezidentliyə namizəd olacağı artıq məlumdur. Mən yəni qarizontda təzə bir figura mən görmürəm. Və mən belə fikirləşirəm ki, planı həm yaxın gələcək üçün, həm də ki, strateji planı olan mən bu debatlarda, bu insanlarla münasibətlərdə özümün üstünlüyümü göstərə biləcəyəm. Çünki mən həmişə bu insanlarla bir yerdə biz işləmişik də. Deməli, ola bilər birinci turda mən qalib gələ bilməyəm. O mümkündür. Ancaq ki, ikinci tur olmalıdır, olacaq və ikinci turda da mənim qalib gəlməyimə heç bir şübhəm yoxdur.
Və amma bu adamlar əgər desələr ki, siz neçə ildə ölkədə yoxsunuz, biz burada mitinqlər keçiririk, mübarizə aparırıq və s. və bu cür metodlarla sizi arxa plana keçirdə bilərlərmi seçki yarışında?
Bu mümkün olan şey deyil. Onlar Onların çünkü kesildikleri mitingler, eledikleri aktivlikler bu rejimin ancak ve ancak çok böyle mühkem güçlenmesine getirip çıkardırdı. Aslında onların güya ki aktivlikler eriyiblər. Mən heç vaxt olmamışam ölkədə. Ona göre haqqım yoxdur prezident olmağa. Belə fikirləri ileri sürsələr tamamen uzallar. Çünkü yine benim bu haricde gördüğüm işleri söylemeye, havada çatdırmaya bir esas var. Neyse bir söz demek mümkündür. Ama onların aktivliklerinin neticesi göz kabağındadır. Aslında gerek sesini çıkartmıyorsun bu barada.
Niye məhz size inanmalıdır seçiciler?
Seçiciler ona göre mene inanmalıdırlar ki, ben 23 yaşımdan real işle məşğul olmuşam. Real insanlarla temasda olmuşam. Ve bu real insanların da sahip bir değil, iki değil, 10 binlerdir. Ve inanırlar. Onlar bilirler ki, ben bunlara verdiğim sözü birinci yerine getirirler. İkinci de, benim esas məqsədim, etrafımda olan insanların firavan ve azad yaşamasına nail olmaqdır. Bu hemşe böyle olubdur, bunu hemşe de böyle görüblər. Ona göre de, beni təbliğ edenlerin sayı Azerbaycan'da 10 binler çetecek.
Belki siz öyle gelir, neçə ildir burada yoksunuz. Belki çok değişib her şey.
Sözsüz, ben bunu utopik, kenardan bakıp heç nədən xəbəri olmayan adamlar kimi söylemirəm. Bunların hamısının temasta olduğu bugün insanlarla danışdıqlarını, müzakirə edənlərin məsələlərin hamısını kompleksdə baxıb, onların kontekstində belə bir fikir söylüyorum. Ama ola da bilər ki, mən yanılıram, o 100% ola bilər. Ancaq bunlarla yanaşır, Azərbaycanın daxilində, belə deyək ki, sentyabr, oktyabrdan başlayaraq mənim Azərbaycanda qayıdıb seçkilərdə iştirak etməyim üçün hər şey başlayacaq.
Rəsul müəllim, indi qayıdırıq söhbətin o yerinə ki, bütün bu danışdıqlarımız bir əgər sözünün altında keçirdi. Xatırlayırsınız, söhbətin əvvəldə dediniz ki, əgər qayıtmasam onda alınmır işləmək, qayıtmalıyam Azərbaycana. Bəli. Amma alınmadı bəli. Birdən. Onda və Ayaz Mütəllibov bütün deyək ki, siyasi iddialarından əl çəkdi və döndü Bakıya, indi evindədir. Şərait yaradılsa siz bu şəkildə qayıdarsınız Azərbaycana, yoxsa yox, bu şərtlərlə?
Məsələ ondan ki, mənim həyatda yaşamağımın məqsədi gəlib evdə oturub bozbaş yemək deyil. Azərbaycan Respublikasında demokratiyanı bərpa etməkdir.
Rəsul Quliyevlə müsahibəni dinlədiniz. Onunla müsahibənin tam mətnini isə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Günün sualı da bununla bağlı idi və sual vermişdi ki, sizcə Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtması gələnli mümkün ola bilərmi? Dinləyicimiz Əmirxan yazır ki, bu asılıdır iqtidarın xarici siyasətindən ABŞ-la bağlı qapılar arxasında razılığa gəlsələr, bax onda ABŞ məmuru Rəsul Quliyevə deyəcək, bizdə pensiya yaxşıdır, qal ABŞ-da getmə Bakıya. Bunu Əmirxan adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz varsa, 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Və başqa bir dinləyicimiz ilə incə mesaj gəldi ki, salam azadlıq, buna hamımız qəbul eləyirik, Rəsul Quliyev hakimiyyətin adamıdır, amma imzasını göstərməyib bu dinləyici. Yenə xatırladıram, 744 10-17 050 ilə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Axund deyir ki, onlara göstəriş veriblər, məscidlərdə yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin hər həftə göndərəcəyi mövzular ətrafında danışmaq mümkün olacaq. Azərbaycan məscidlərində siyasi söhbətlər də olur, namazdan sonraki söhbətlər zamanı axundlar müxtəlif siyasi mövzulara da toxunurlar. Amerika, İsrail və başqa qərb ölkələrin əleyhinə fikirlərin səslənməsi də nadir hal deyil. İndi belə bir məlumat var ki, xütbələrin məzmununa ciddi nəzarət olunacaq. Səbəb nədir? Bəzi ekspertlər düşünürlər ki, hökumət ərəb ölkələrində son vaxtlar baş verənlərdən narahat olmağa başlayıb. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanda məscidlərə vahid xütbə mətnləri verilə bilər. Belə bir fikir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının son toplantısında səslənib. Bu fikir öz çıxışında idarənin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə dilə gətirib. Amma hələ ki, bunun necə həyata keçiriləcəyi bəlli deyil. Bəzi məlumatlara görə, əgər indiyə qədər namaz prosesində hər məscidin axundu ölkədə və dünyada baş verən məsələləri öz təhlilində ibadət əlinə çatdırırsa, vahid xütbənin tətbiqindən sonra bu sərbəstlik mümkün olmayacaq. Bütün məscidlərdə eyni mövzudan danışılacaq, özü də yazılı formada. Bundan kənara çıxmalara isə yol verilməyəcək. Hər gün Hacı Sultan Əli məscidinə ibadətə gələn Səfər Həmidov belə bir qaydanın tətbiq olunacağından çox narahatdır. Deyir, onsuz da maraqlı olmayan xütbələr bundan sonra bir qədər də şablonlaşar.
Zamanı şablon fikirlə, ruhla tərbiyə eləmək olar, olmaz. Cürbəcür bu problemlərə, İslami ehkamlara, qaydalara düşüncə yanaşma tərzi müxtəlifdir axı.
Bakıdakı bir neçə məscidə baş çəkib bu məsələyə münasibət öyrənmək istədik. Hacı Sultan Əli və Təzəpir məscidlərindən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin razılığından sonra danışa biləcəklərini dedilər. Adı çəkilən idarədən isə çox çalışsa da belə bir icazəni ala bilmədik. İdarədən bu məsələ ilə bağlı növbəti günlərdə danışa biləcəklərini dedilər. Bakının Müşfiqabad qəsəbəsindəki məscidin imamı Mübariz Qaçayev isə vahid xütbə məsələsini yol verməz sayır.
Bizim olsa xütbələrimiz nədir? İslahdır başdan ayağa. İnsanları düzgün yola dəvət etmək idi. Gör, bir dənə xütbəmizə yanlış bir şey yoxdur, yəni, elhamdülillah. Yəni, insanlar islaha çağırdıq, yəni, elmi insanlara açıqlayıq. Yəni, İslam nədir? İslam xilafat deyil, İslam mühümat deyil, İslam həyatdır, yəni, insanların nizamıdır, yəni. Bu məsələ bütün müslümanların narazına səbəb olacaq, onunla başqa heç nə deyil.
Lənkəran şəhər mərkəzi Cümə məscidinin Axundu və Hacı Allahşükür Paşazadənin bölgə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Sədi Axundzadə vahid xütbə məsələsində mətbuatın və bəzi dindarların yanlış şərh verdiyini deyir. O, Qazilər Şurasının toplantısında iştirak etdiyini və idarə rəhbərinin çıxışını diqqətlə dinlədiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ heç də mətbuatda şərh edildiyi kimi deyil.
Mövzular qoyulacaq. Məsələn, 20-si tutaq ki, yanvarda bizə deyirlər ki, ayın 20-sində məscidlərdə bu mövzuda danışın. Mövzunu verəndən sonra ruhani onun üstündə işləməlidir. Mən fikri belə qəbul eləmişəm. Başqalarının fikrindən işim yox. Çünki mənim şəxsi məfkurəm var, düşüncə tərzim var, müstəqiləm o işdə. Mənə mövzu verə bilər ki, məsələn, bu mövzuda çıxış eləm, mən o mövzunu necə çatdıran, o mu qalır ruhaninin öz savadında, onun xütbəsində.
Səhid Axundzadə hələ bir qədər də irəli gedir. Deyir, o, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təklif eləyib ki, bütün məscidlər internetləşdirilsin və xütbələr video lenti alınsın.
Məqsəd odur ki, məsələn, biz 2 ilə yaxındır məndə web kamera qoyulub cümə namazında məsələ. Zaps olunur olar. O görüntülər ayrı əlavə kamera qoymuşam, çəkirəm onları mən. Məsələn, mənim şəxsi təfəkkürüm budur ki, bütün məscidlər mərkəzləşmiş internet vasitəsində bir-birindən gələcək əlaqəsi olsunlar. Canlı lap baxıntı, görüntü olsun, baxsın biz xütbədə məsələn Bakıdan. İnternet vasitəsində nəzarət eləsin məscidə ki, nə söhbət olunur orada, nə mövzular gedir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən yeni müsavata verilən məlumatda isə deyilir ki, bu məsələnin vahid xütbə anlayışı kimi təqdim olunması yanlışdır. Komitə hesab edir ki, söhbət əlamətlər günlər və tarixi hadisələrlə əlaqədar verilən tövsiyə xarakterli xütbə və moizələrdən gedir. Yəni, tövsiyə xarakterli həmin xütbələrdə vətənpərvərlik, milli, mənəvi dəyərlərin təbliği, tarixi mədəni irsə sədaqət, dillər və məzhəblər arası münasibətlərə tolerant yanaşma və bu kimi mühüm məqamlara xüsusi diqqət çəkilə bilər. Dini etiqad və vicdan azadlığı mübarizə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə belə bir məsələnin gündəliyə gətirilməsini yersiz sayır. O hesab edir ki, hələ də bu mövzu aydın deyil. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, ilk günlər bütün məscidlərə vahid xütbə mətnləri veriləcəyi kimi məlumatlar yayılsa da, sonradan bunun yalnız əlamətlər günlərdə veriləcək tövsiyələrdən ibarət olduğu açıqlandı.
Tövbə dəyər şablon xarakterli bir hansısa bir standartın müəyyən etməsindən gedirsə, bunu çox mənfi dəyərləndiririk.
Bəzi ekspertlər isə vahid xütbə məsələsini hökumətin narahatlığı ilə izah edirlər. Şərqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucul deyir ki, bununla hakimiyyət məscidlərdə gedən siyasi söhbətlərin qarşısını almaq istəyir. O, üstəlik bu məsələnin Ərəb ölkələrindəki inqilablardan sonra gündəliyə gəldiyini deyir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Din mövzusunda saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da bir maraqlı məqalə var. İranda internetdə siğə elanları, bununla bağlı bir məqalə yerləşdirilib saytımızda və söhbət oradan nədən gedir? Tanışdıq saytıdır bu və söhbət İslam İran'da İslam İslam Respublikasında mövcud olan bir praktikadan gedir. Siğə, yəni qısa müddətli nikahlardan söhbət gedir və həmin saytda da qadınlar, bəzi İranlı qadınlar həmin saytda elanlar verirlər ki, məsələn, saatı 70 dollara siğə olunuram və s. Bununla bağlı məsələ İranın özündə də qalmaqala səbəb olub, daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Yenə bəzilərini oxumaq istəyərəm. Sualımız belə idi ki, Rəsul Quliyev gələn ilki prezident seçkilərində Azərbaycana qayıda biləcəkmi? Zülfüqar yazır ki, salam Azadlıq. İlham Əliyev ağrımayan başına şal sarılmaz. Yenə Rəsul bəy müxalifəti dəstəkləsə, öz tərəfdaşlarını aktivləşdirib müxalifətə səs verdirsə, müxalifət daha da güclənib hökuməti əldə eləyər. Onda Rəsul bəy Azərbaycana gələ bilər. Bu Zülfüqarın fikridir. Başqa bir dinləyicimiz Nadir imzalı yazır ki, Rəsul Quliyev siyasi arenada Əliyevlər klanının qarşısında Azərbaycanda ən güclü və qətiyyətli rəqibdir. Lakin hakimiyyətə gələrsə demokratik idarə etmə yolunu seçəcəkmi? Bu sualdır. Bunu da Nadir imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Yenə də mesajlar gəlməkdədir. İmkan düşdükcə oxuyacağım. Nömrəni, telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 nömrəsinə SMS kimi fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz bu mövzu ilə bağlı. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, oxumusun cəhənnəmə olur.
Görsən,
çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getmirəm, mən subyektivdir, objektivdir.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bu ölkəni korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycandan sonraya qoyurlar. Yəni, Azərbaycandan da vəziyyətin pis olduğunu deyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar bu ölkədə korrupsiya ilə bağlı söhbət Əfqanistandan gedir. Talibanın Əfqanistanda devrilməsindən təxminən 10 il keçir, ölkədə demokratik institutlar yaradılmaqdadır. Dünya ölkələri də Əfqanistana milyardlarla dollar yardım eləyirlər ki, hökumət islahatlar aparsın. Amma Əfqanistanda insanlar deyir ki, hər addım başı rüşvətxorluqla üzrədilər. Göstərilən yardımlar ünvanına çatırmı? Amerika liderləri də dəfələrlə Kərzai hökumətini rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıblar. Bu vəziyyətdən isə ən çox Talibanın qalıqları əhalini hökumətə qarşı qaldırmaq üçün istifadə eləyirlər. Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
İsti hava adamı yandırır, uzun saatlar isə çəkilməzdi. Amma bu, Əfqanistan Milli Elektrik Şirkətinin baş qərargahı önündə duran qəzəbli müştərilərin uzun növbəsini görməyə dəyər. Növbənin başında dayanan saqqallı kişi Abdul Hadi bu ay evinə gələn elektrikə görə ödəniş qəbzlərindən şikayət edir. Hadi onun nə gözlədiyini bilir. Eyni hadisə bir neçə həftə əvvəl Breşna şirkət kampaniyasına getdiyi vaxtda onun başına gəlib. Orada rüşvət almaqla söhbəti bağlayıblar. İndi bu oyunda bir veteran kimi o əmindir ki, şirkətin vicdansız əməkdaşları qəsdən belə yüksək məbləğ yazdırıblar ki, başqa tərəfdən pul qazansınlar. Dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri Əfqanistanın statusu yaxşı sənədləşdirilib və ölkədə xarici investisiya barədə yüksək səviyyədə müzakirələrə gətirib çıxarıb. İstər stabil elektrik təminatı, istər şəxsiyyət vəsiqəsi əldə etmə, istərsə də məhkəmə orqanları ilə iş məsələlərində adi vətəndaşlar həvəssizcəsinə qəbul etməli olublar ki, rüşvət həyatın qaçılmaz dəyəridir. Yerli qeyri-hökumət təşkilatı Integrity Watch Əfqanistanın araşdırmasına görə korrupsiyanı, təhlükə və işsizlik kimi ən böyük narahatlıq doğuran problemlərdən biri hesab edən Əfqanlar ildə 1 milyard dolara yaxın rüşvət verirlər. Bu isə ölkənin illik ümumdaxili məhsulunun 5% qədərdir. Hadinin may ayında elektrikə görə 35 min əfqani, $200 borcu yaranıb. Bu rəqəm əksər əfqan ailələrinin aylıq maaşıdır. Hadinin əvvəllər heç vaxt 3 min əfqanidən çox kommunal xərci çıxmayıb. Bu problemini həll etmək üçün Breşna şirkətlə bağlı şikayət sənədləri hazırlasa da, bu heç cür onun dadına çatmayıb. Hadi deyir ki, axırdan axıra o elektrik şirkəti əməkdaşına rüşvətlə satın almalı olub ki, onun sənəddəki borcunu 2 min əfqaniyə $40 endirsin.
Bizə dedilər ki, əgər onlara ödəniş etsək, bizim qəbzi dəyişdirə bilərlər. Biz şirkətə gedəndə dedilər ki, 6 min əfqani ver. Mən dedim ki, 6 min yoxumdur. Ona görə də 4 min aldı məndən. 3500 diş qəbzi 2000-ə dəyişdirdi. Bir ay sonra Hadi yenə ona eyni məbləğda 35 min əfqani borc yazıldığını görəndə şikayət etmək istəyi oyandı.
Breşna şirkətin qarşısında gözləyən Hadi və digərləri inanırlar ki, şirkətin kompüterləşmiş yeni sistemi problemi həll edəcək. Breşna şirkətin kommersiya direktoru Mirvaiz Alami etiraf edir ki, texniki problemlərə görə səhvlər ola bilər. Amma o şirkət əməkdaşlarının yanlış addım atmasını təkzib edir.
Heç vaxt demirəm ki, müştərilər həmişə səhvdirlər və ittihamları yanlışdır. Ola bilər ki, 10 min qəbzdən birində səhvə yol verilsin. Bizim tərəfimizdən edilən səhvlər çox az faizi təşkil eləyir. Digərləri də əsasən kompüterə yanlış məlumat daxil edərkən baş verir.
Kabildə musiqi mağazası sahib olan Acmal korrupsiyanın bütün məhsullərdə qaçılmaz hala gəldiyini deyir.
Korrupsiya ciddi problemdir. Rüşvət geniş yayılıb, onsuz da heç kəs heç nə edə bilmir. Hökumət bu işlə ciddi məşğul olmalıdır, çünki kiçik şeylər sonradan böyüyür. Korrupsiya küçələrdən başlayır və nazirliklərdə qurtarır. Bu, böyük problemdir.
Acmal israrla qeyd edir ki, Əfqanistana nəyisə əldə etmək istəyirsənsə rüşvət verməlisən. O, ötən ay şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün rüşvət tələbi ilə özləşdiyini də xatırladır. Milli Pasport İdarəsinin məlumatına görə pasport almaq üçün 2 iş günü, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün isə 1 iş günü lazımdır. Ancaq Acmal deyir ki, o özü və 3 dostu sənədlərini almaq üçün həftələr itiriblər və əngəllərlə üzləşiblər. Axırda da orta ranglı bir məmura ödəniş etməklə sənədlərini bircə günə alıblar. Əfqanistanda bir illik pasportun rəsmi rüsumu 700 əfqani, $15-dır. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün bu rəqəm 200 əfqanidir, $4. Acmal isə deyir ki, bütün rəsmi xərclər və rüşvətlə birlikdə 4000 əfqani, $80 xərci çıxıb.
Axırda kimsə bizə məlumat verdi ki, rüşvət ödəməlisiniz. Biz 3 nəfər hərəmiz 500 əfqan ödədik və onlar bizim şəxsiyyət vəsiqəmizi verdilər. Sonra pasport idarəsinə getdik. Orada yüzlərlə insan sırada dayanmışdılar. Əlimizdən gələn hər şeyi etdik və bir həftə çəkdi. Sonra biz 3000 əfqanı verdik və pasportumuzu aldıq. Rüşvət ödəməyən insanlar həftələrlə gözləmə məcburiyyətində qalırlar, amma pul verənlər bir-iki günə işlərini bitirir.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı da sizə təqdim eləmək istəyirdi. Azərbaycanda nə qədər internet istifadəçisi var? Təəssüf ki, buna vaxtımız çox az qalır. Bu barədə Kontekst proqramının saat 8-dəki buraxılışında danışacağıq. Kontekst proqramının bugünkü birinci buraxılışı burada sona yetir, amma günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan qalanları da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə gələnliki prezident seçkilərində Rəsul Quliyev gəlib özü iştirak eləyə biləcəkmi Azərbaycanda? Dinləyicimiz yazır, imzasını qoymayıb, amma salam... Yox, içəridə yazıb, mən Qoşqar, Bərdədən azadlığa uğurlar, Rəsul Quliyev konkret hakimiyyətin adamıdır, müxalifətin lideri AXCP müsavat cütlüyüdür, bunu Qoşqar Bərdədən yazır. Başqa bir dinləyicimiz Balakənli imzasına yazır ki, Rəsul Quliyev yenə 2005-ci ildəki yalanlardan danışır. Bir başqa dinləyicimiz Araz Səməd Şəkidən yazır ki, 2005-ci ildə Rəsul Quliyevi gözlədik, bir nəticə hasil olmadı, Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıtsın, ancaq Ayaz Mütəllibov sayağı yox. Bunu da Araz Səməd yazır. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinin birinci buraxılışını burada başa çatdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizindən təxminən bir saat sonra yenidən görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Hələlik.